Campus FM je prezenta Koktejl lingvistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Insellmilkom l-istudio sa' Campus FM nilqgħukom għas-sensiela Koktejl Lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Din is-sensiela ta' programmi fuq ir-radju twasslilna ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sienna. Lan tas-sensiela huwa li turi bil-varjetà li tipprovdi kemm il-Malti huwa interessanti meta għandu nifluħ bir-raqqa u kemm nistgħu noqogħdu nfettqu fit-tifsir bejn kelma u oħra biex nissiltu s-sens li jkollna bżonn. Fil-vjaġġ tagħna biex nfittxu l-ġrajja wara l-kelma insibu ruħna f'artijiet taħsib fejn il-Malti qatt ma mar qabel. U f'dawn l-artijiet tal-ħsieb nilmħu kultura u mentalità ta' missirijietna li nawlulna lingwa li tiswa mitqlu deb għax tifrixxilna skrin ta' den u għaqal f'tiswiriet fil-moħħ. Għal daqstant din is-sensiela ta' programmi tara fl-importanza tal-Malti bħala espressjoni tal-ħajja soċjali u storika tal-gżejjer tagħna. Hija sensiela li tifhem il-Malti bħala mezz ta' trasmissjoni għall-ġenerazzjonijiet il-ġodda, tal-istorja tal-ġrajiet tal-imoddi u twemmin tal-antenati tagħna. U fl-istess ħin, is-sensiela tifhem li l-lingwa hija mezz ukoll ta' espressjoni ta' netwerk ta' relazzjonijiet soċjali fl-ambjent tal-lum. Illum għandna programm nistgħu ngħidu hekk naqra partikolari għaliex ħanitkellmu termini li daħlu minħabba l-pandemija illi laqtitna fl-2020. Fil-fatt, x'termini daħlu fil-Malti minħabba l-COVID-19 għax smajna ħafna termini li forsi qabel qatt ma smajnihom. U forsi ma fimnihom mill-ewwel ukoll meta ġew introdotti fl-2020.
Ekku. U ħafna mit-termini kienu hemm kif qed tgħid inti, forsi aħna ma konniex nagħtu każhom daqshekk ma l-ispeċjalist kien jużhom, imma issa dawn it-termini daħlu fl-użu komuni.
Ekku.
Jiġifieri, dak kollu li nsanaħit fuq dawn it-termini. Nisimgħuhom fid-djar, fit-toroq, fis-supermarkets, kullum kien.
U donnu kulħadd sar jgħidhom.
Iva.
M'għandniex nisimgħu biss is-supretendent tas-saħħa pubblika tużhom qed jgħidhom ukoll persuna komuni.
L-ewwel nett tinsiex li meta jkollok speċjalist jew f'dan il-każ speċjalista li qed titkellem u qed tagħti, allura dak li jkun jirrepetu ħassa għal dan il-punt niġi għax bħalissa għaddiet f'dawn l-aħħar jisu xahrejn tlieta, right? Kelma illi daħlet meta għandna kelma oħra. Aħna dal-aħħar bdejna ngħidu jekk għandna kelma bil-Malti ma ndaħlux kelma oħra. Però mhux vera, fil-prattika jiġri illi iva, il-poplu ikun li jitidaħħal klim ieħor, right? U l-istorja tagħna dejjem hekk turi. Aħna darba tkellimna Sulejn jiena u inti fuq dawn il-programmi li fl-imoddi kien hemm il-kelma tagħlim mit-senajlu, però mbagħad biex ngħidlek is-snobs Maltin illi kienu italjanizzati bdew idaħlu edukazzjoni
mill-flok
tagħlim. Imma llum il-ġurnata tagħlim u edukazzjoni jikkoeżistu u jfissru differenti. Ma ħalliha, ħalli inkomplu daqsxejn fuq il-COVID. Inti għad
COVID-19. Ejva,
mela. Irrid nibda punt illi huwa importanti fil-lingwa. Orajt, għaliex ħafna drabi Sulejn, il-problema tagħna, il-Maltin, issa dan qed nitkellem jiena mill-esperjenza minn dak li naqra jiena fuq il-Facebook, orajt, u Facebook ta' kelmiet il-Malti illi suppost illi dawk illi huma mitħlasew tal-istudju tal-Malti jitkellmu, però ħasra l-ħmerijiet li jkun hemm huma tal-aġab. Il-lingwi biex wieħed jitkellem fuqhom irid ikun mhux għax iħobb il-Malti, s-sakkadin, imma ta' nistaqsi għaliex tħobbu l-Malti, għax il-Malti, għax huwa tagħna, orajt, tajjeb, orajt, bħalma l-mara tiegħi tħobb għandha vetrina li għamela buznannuha u tħobba. Ok, imma qatt ma toqgħod tifli is-sena taħħa, tifend veri, mux semmek, aħna inħobbu l-Malti għax għandu kif nuru, aħna fil-cocktail linguistiku dejjem hekk urajna, aħna li hemm kultura enormi fiha. Allura issa sa nibda jiena punt linguistiku, għaliex il-lingwi huma imħażen tal-ġrajiet tal-ġnus dana l-istabilejnieh fil-cocktail linguistiku u winna. U għal daqstant il-Malti nħossu li huwa pedigri tan-nazzjon tagħna, jiġifieri ħaddan rekord tan-nisel tagħna. Dan huwa importanti in-nisel tagħna. Fil-kontinuità ta' ġensna, hemm l-iżvilupp tal-sienna kull tiġrib tal-kotra twassal għal miġjal quddiem tal-lingwa. Għaliex bidla fil-lingwa fuq livell nazzjonali hija x'aktar żvilupp. Sewa, imma għaliex? Għax l-umanità dejjem għandha x'terbaħ minn kull espressjoni ġdida fil-lingwa u kif qed naraw anka f'din l-esperjenza tal-COVID. Rajt għandha x'terbaħ, issa naraw. Dina hija espressjoni li turi lill-umanità f'xejrid friski fil-fatt.
Kurrenti.
Mhux hekk mela aħna konna nafu għalmenu l-ġenerazzjonijiet tagħna. Meta għandek istra pandemija bħal din, xuħut jikkwotaw mit-sena ilu ma t-għalem il-pesta, per eżempju, jifa, għaddew, ma niftakru jiex, aħna, għaskonna neħxu, immissa, sa nafuwa, nafu xie tfisser, f'temna, u nibdew bit-terminu COVID, għaliex, dana sar, l-isem uffiċjali u internazzjonali, u l-Malti ħadu, għaliex il-Malti ikun irrit, efem, jista jispiegax, imma ikun fit-tul, il-lingwa, u il-Malti u koll, tfittex l-ekonomija. L-ekonomija fil-diskors bl-aqwa li niftemu, imma f'dik l-ekonomija jkun hemm tifsir sħiħ. Il-Malti importa, kif qed ngħid, mix-xena internazzjonali din il-kelma, COVID, bħal bosta lingwi oħra, dan it-terminu sawar, billi tieħdu elementi minn tliet kelmiet separati għandek il-kow taqsira ta' korona. Issa naraw. Ukoll. Il-V taqsira ta' virus, right? U d-D taqsira ta' disease. Mela COVID hija taqsira ta' tliet kelmiet formata apposta għal din is-sitwazzjoni, right? U mat-terminu żdiet in-numru 19
għal faqgħet l-ewwel darba.
Sewa fl-2019. Sewa. Fil-Malti terminu ġalment jintuża fil-maskil. Il-COVID-19 qered bosta nies.
Il-virus huwa fil-maskil.
All right, proset. Imma. Issa, x'għamel il-Malti? L-ewwel netta ħartiklu il-COVID. U t-tieni, kif qed ngħidu, poġġieh fil-maskil. Il-ġens, taħ il-ġens, mela taħ grammatika. Dak li mit sena ilu, Nino Cremona, fil-fatt fl-1923 għadhom se għadu se jalaqhom il-mit sena, rajt ma kważi mit sena, kien qal li kelma li tidħol fil-Malti dik il-ħabta kienet titkellem għal klim li kien diħel mit-Taljan. Sewa, kelma jekk tidħol fil-Malti u tieħu l-libsa, s-sura, tintaġen mill-grammatika Maltija kif ġaraw dik issir Maltija.
Sewa.
F'temna, fost affarijiet li semma, per eżempju, dik il-ħabta Nino Cremona l-kelma avukat, għax kien hemm imma ridiex avukat, sewa ried xi ħaġa oħra. Waħda minnhom hija daqsxejn tad-daħ għax li kien l-età. Bħala eżempju Nino Cremona hija qabbiż il-lablaba. Imma llum nafu x'inhi, avukat ma ngħadux mingħajr kelma. Qed nintemmu ġifieri dawn huma affarijiet li jiġu issa. Mela il-COVID huwa parti mill-coronavirus. Il-coronavirus huwa grupp ta' viruses tal-RNA li jġibu attamart respiratorju, gastrointestinali u neuroloġiku fil-bniedem u f'xi annimali. Per eżempju, tieħu infezzjoni mill-coronavirus. Taqbdek marda bil-coronavirus. L-impatt tal-coronavirus jinħass mad-dinja kollha. L-isem coronavirus allura ġej mill-Latin corona.
Corona.
Eżatt, dikha viċin tagħna sewwa. Li kif qed tgħid inti tfisser il-kuruna però tar-ras, biex inkunu ċari, u girlanda. U mal-kelma korona naqgħet it-terminu virus. Korona anka fil-Grek ukoll tfisser kuruna biex niftehmu, sabax il-Latin ħadha mill-Grek, eċetera, u mbagħad l-lingwi Ewropej ħadwa mill-Latin. Virus. Naqdet ma' il-kelma virus inaqdet ma korona, mix-xjentisti jissemmew Juna Almeida u David Tyrrell, li kienu l-ewwel li bdew josservaw u jistudjaw il-coronaviruses umani. Il-kelma sħiħa coronavirus deret fil-print l-ewwel darba fl-1968, jiġifieri l-qas minn ġdida din.
Mhux
hekk, minn grupp ta' viroloġisti fir-revista Nature biex juru il-familja l-ġdida tal-viruses. Sewa, issa il-kelma virus, illi fil-Malti wkoll ġieli tinkiteb V-I-R-O-C, alright? U kif qed ngħidu fil-Malti il-kelma hija maskil.
Ġieli smajnija virus ukoll.
U ġieli smajnija virus, għandek il-pronunzja eżatt kif inhi miktuba bl-Ingliż. Dina l-kelma tfisser agent infettiv submikroskopiku. Ġifier ma ħnissa narawh. Għax iridu narawh taħt mikroskopju. Niftehmu li tkabbarlek il-mikrobi biex tarahom. Li jista' jimmultiplika ruħu fiċ-ċelloli ta' organizmu. Tfisser ukoll l-infezzjoni jew marda ġejja minn dan l-aġent. Sewwa kif aħna nifhmu biha bħalissa. Issa, l-esperjenza tal-COVID-19 ġibdet għadta termini oħra. Minħabba li dan il-virus inxteret mad-dinja kollha, bdejna nisimgħu ħafna it-terminu pandemija. Mela pandemija hija terminu importanti li daħlet kienet hemm, ma konniex nużawha, l-iktar li konna nużaw konna nużaw xi ħaġa oħra. Sewwa, konna nużaw pereżempju epidemija meta kien hemm pesta. Infatti fil-kotba tal-istorja tagħna iktar tissemma l-kelma epidemija, issa naraw id-differenza wkoll. Kien hemm minbeda jinqeda bit-terminu mxija.
Ta' terminu sabiħ imma, ta' terminu imxija.
Imxija sabiħa.
Sabiħa mmens bħala terminu.
Min fejn iġejja?
Min mixi.
Eħe, imma, sile, ħalli anka l-issemmija aħna intu għom l-affarijiet ċari, għaliex il-Malti iħobb ikun, kemm jista' jkun preċis. Sewa, u ma jdaħħal xejn għal xejn, u għam nekk ukoll. Imxija hija kelma ġenerika. Għaliex ġenerika? Għaliex imxija tfisser għamla ta' marda li timxi kif qegħdin ngħidu u tinxteret fost ħafna. Imma fiħdana il-kelma imxija tista' tfisser fost oħrajn, tista' tfisser passa, influenza, epidemija, pandemija u endemija. Ukoll, kollha juru għamla ta' mart mhex xejn li jittieħed dawn huma kollha għamla ta' imxija. Imma epidemija x'inhi? Marda li tinfirex f'komunità fi żmien partikolari. Mela dik hija l-ewwel distinzjoni. Alright? Pandemija hija marda li tinfirex f'pajjiż sħiħ jew fil-parti l-kbir tad-dinja.
Dik
id-differenza għandek iktar wisa. U endemija hija marda jew kondizzjoni li tinsab regolarment fost xi nies partikolari jew f'ċerta area. Ettara, jiġifieri dawn kollha huma mxija. Mela meta jiena ngħid imxija, naturalment fil-kuntest tal-COVID, allura nifmu
il-kuntest tal-COVID ekku,
ekku. Imma importanti li nkunu nafu li taħt imxija jistgħu jidħlu affarijiet oħra.
Interessanti.
Kemmna, infatti, aħna qabel il-COVID sewa il-passa ta' kull sena li kollok tal-influenza l-imxija konna ngħidula. Jien minn dejjem hekk trabbejt biex tevita l-imxija. Qed niftehmu? Issa, minħabba din il-pandemija li għandna bħalissa, is-soċjetà Maltija bħal soċjetajiet oħra kollha ġarrab il-lockdown.
Jew il-partial lockdown.
Jew il-partial lockdown.
Aħna Malta ma sperjenzajniex it-total lockdown imma il-partial lockdown. Li wkoll daħlet fit-terminu.
Wkoll, wkoll. Issa. Ħalli nikkonċentra daqsxejn fuq it-terminu lockdown. Sewwa, għax lockdown kien jeżisti.
Stajna sibna kelma Maltija
li ngħidlek ukoll. Eħe. Ifhimni, silejn, din il-mistoqsija nistgħu nistaqsuha għal kull terminu u l-tweġiba hija iva. Dejjem nistgħu, imma kemm tkun prattika number one. U number two, kemm in-nies toġobhom għaliex hija ekonomika.
Però naħseb hemm fatturi jħollu infattur iħor ukoll għalfatt li tant bdew jiġru affarijiet f'daqqa u ġoxin. Jien kważi sakemm bis il-kelma qed jgħaddi żmien.
U mela, u tinsiex li kelma la tindara u tinferex, mbagħad aħna għandna nxterdet mix-xandir. U mix-xandir dik il-ħabta kulħadd jiftakar hux mhux biss dawn sewwa, kulħadd kien għajneh fuq it-television l-istrina biex naraw sa jgħidu, niftehmu u noqogħdu attenti li ma noħorġux anke l-postman miskin kemm konna noħdulu litri, ġifieri kien hemm dawn l-affarijiet.
Mela jgħidilna fuq lockdown.
Lockdown proprjament lockdown għandha t-tifsira ħalli mmorru qabel il-COVID. Alright, illi tfisser il-fil tal-ħabsin fiċ-ċelel biex jikkontrollaw rewwixta. Dan is-sens ilu jintuża, mela minn flok lockdown stajna użajna il-fil. Aħna hemma x'jiġri hemmhekk. Għatta jien per eżempju.
Sema naqra kera. Oh,
żgur li tistema naqra kera. Bħalma fil-bidu jien kontu żgħid ma' ħabib tiegħi jgħidlu għax bħalissa maqful. X'għamilt għalli. Ġifieri, irridu noqgħod attenti, għax hemm il-kollokazzjonijiet, l-assoċjazzjonijiet it-tifsir. Il-kultura.
Jużawa, inna maqfulin ġewwa, ġifieri.
Imma.
Kien hemm min qed jużaw.
Iva. Żgur, għax hi parti minna.
Ekku.
Imma issa lockdown.
Ma qishom in-nies biex jitkellmu. Sabu l-kelma Maltija.
Iva, żgur, żgur. Ara.
Interessanti
di. Huwa il-poplu li joħloq il-lingwa.
Ekku.
Imma meta nużaw il-lockdown anka f'sitwazzjonijiet informali, alright, aħna issa nifhmu dik l-impożizzjoni ta' restrizzjonijiet stretti fuq l-vjaġġar. Sawa, infatti ħafna jixtiequ li jibdew jivvjaġġaw. Jien mejjed biex imur kruż, per eżempju.
Mhux li kien jaħasra ħansom.
Qed niftehmu, ġifieri dik waħda għax hemm dik ir-restrizzjoni. Hemm ir-restrizzjoni tal-interazzjoni soċjali, di ma tantx nobduha, insomma, sfajċa minn jkun hemm xi parti ta' xi kozi.
Tantx aħna iddisciplinati.
U l-aċċess postijiet pubbliċi. L-istess hawnhekk sewwa, dan is-sens sar popolari minħabba l-COVID. Niftehmu ġifieri dan huwa sens. Issa, eżempji ta' espressjoni bil-kelma huma konna fil-lockdown, għadna bil-lockdown, matul iż-żmien tal-lockdown, il-lockdown spiċċaw, ara. Tajnieħ il-ġens maskil ukoll hawnhekk, ftehna?
Il-vulnerabbli daħlu wkoll fiha di.
Il-vulnerabbli
daħlet ħafna.
U kienet kelma li teżisti. Minn dejjem kienet teżisti, vulnerabbli. Stajna u żajna xi ħaġa dajfin.
Ma tinstew.
Qed nara l-espressjoni ta' wiċċek jien. Dajfin, iva, vulnerabbli huma dajfin. Ma jien nista' nkun dajjef, imma ma nkunx vulnerabbli. Mhux hekk, ġifieri.
Kważi l-kelma dajjef qed tarraqlek aktar is-sitwazzjoni.
Eżatt, mela allura għandna bżonnu dan il-kliem li jidħol, għalla volja jkollna kliem ieħor, ftehna? Per eżempju, najdu il-vulnerabli għandhom jibqgħu id-dar. Alright? Issa dana jekk jien ngħid id-dajfin għandhom jibqgħu id-dar, id-dar. Ma tagħmilx sens għax nista' nkun dajjef moralment, imma ma nkunx vulnerabli fiżikament.
Il-miżuri. Kemm smajna di?
Issa, il-miżuri.
Miżuri ġodda.
Sewa.
Miżuri li se jittieħdu.
Ara, hawnhekk ukoll.
Ma di kelma li konna nużawha.
Konna nużawha. Hemm kelma oħra minn floka il-passi. Nieħdu passi ta' prevenzjoni. Tista' wkoll. Imma din taqbad. Bħal moda. Bħal moda. Tista' tispjega għaliex moda taqbad u dbarri oħra il-moda.
Id-distanza soċjali.
Id-distanza soċjali, l-istess, inżommu l-bot minn
xulxin.
Imma ma nużawiex, nużaw id-distanza soċjali. Inżommu l-bot minn xulxin. Għaliex? Jien kieku ġibli f'moħħi li jiena u inti daqsxejn ma nitħamlux. Inżommu l-bot minn xulxin. Rani u tmisniex.
Ġifri l-political correctness daħlet ħafna nkaw.
Tifhem, iva, tiddetermina l-kultura tagħna, l-kultura preżenti. Dan huwa kliem li għandna bżonnu. Bħal kelma Babel, per eżempju.
Il-Babel.
Issa l-Babel.
Bużija.
Tifla ta' 4 snin ta' tifla tiegħi jistra tħobba il-Babel għax anke meta titfa xi ħaġa u jkollha bħal soft drink li jibda jkollu l-Babels. Imma issa meta ngħidu qatt fil-Babel tiegħu. dak.
Għadek tifsira differenti.
Għandek il-tifsir li jem biex wieħed jibqa' sejf ġo l-qoxra. Anka qoxra ta' miex tajba. Insomma.
Smajna t-terminu wkoll. Asintomatiku.
Asintomatiku, għaliex
sintomi.
Minajr,
minajr sintomi.
Din hija ħaġa li fil-Malti ma tantx nużawha, pereżempju aħna l-iktar li tintuża li jintuża il-prefess A a morali, għax ma jkunx hemm morali fiha. Tifhem? Hawnhekk għax m'hemmx jew inkella l-iktar popolari hija a normali. Għax mhuwiex normali. Niftehmu? Issa, dina daħlet. Asintomatiku ma l-swab test, per eżempju. Uxek, għax aħna nagħmlu l-swab test, uxek,
anka dak daħlu kollu uxek.
Jiena għamiltu u kieku ktejli kif tispjegaħ bil-Malti, babis fil-mnieħe bejn. Ma dik insomma, dik nispjega l-Malt baċċek, da mhux vera, imsi kellna jagħmlu xogħol tajja b'ħafna. Imma ifhimni, m'hemmx tagħmel u l-swabbing. Aħna ngħidu, ittifhem, issa. Meta għandek trasmissjoni asintomatika, ġifieri il-marda qed tinxteret minn xi ħadd li għandu l-COVID, però mhux qed juri l-effetti tal-COVID. Qed niftehmu hija importanti, allora tixbollok ħafna din sens. Għandna l-kwarantina. Deka uxek, din ilha l-daħlet. Sewa. Però mhux 40 40 jum imma aħna f'dan il-każ hija ġimgħatejn minn għalija mhux hekk. U hemm anke is-self-isolation meta int tiżola ċe
tinqata
inti stess mill-kumplament.
Mod volontarju fejn inti tażel illi tinqasam minn mal-kumplament. Il-kelma contact tracing, din għall-bidu ħafna nisbdew jifhmuha contact tracing. Għax isek qed tiġri wara
interessanti
din smajt ħafna contact racing menti contact
tibda bitte l-oħra.
U kien hemm min fil-bidu sakemm
kien
jifhimha b'dak il-mod.
Mela. Il-contact tracing hija għaliex jittrejsjaw min ikollu il-kuntatt ma' ħadd ieħor. Sewa, issa daħlu wkoll mitigazzjoni minn flok passi. Li jħaffu l-affarijiet, sewa, il-frontliners, il-key workers, dawn huma termini li għandna bżonnhom. U mbagħad issa silejn meta beda jiġi il-vaccin.
Il-vaċċin.
Għaliex mhux it-tilqima. Ara, għandna kelma tilqima.
Tintuża wkoll però.
Tintuża u dal-aħħar fil-gazzetti jiena rajt. Jiġi ħaduħ biex jivvaċinaħ. Flok biex il-aqmuħ jew jaħduħ til-qima.
Inokulazzjoni, smajt.
Inokulazzjoni, kenna u għatanna l-injection ta' 3-in-1, injection til-qima, vaċin, għattifen, għara lingwa kif timxi tikber u taċċetta dak li kunem. Fis-soċjetà.
Forsi l-uniku xi ħaġa pożittiva li għandna f'din is-sitwazzjoni tal-COVID-19 huma dawn it-termini ġodda li daħlu forsi fil-lingwa.
Jiena x'imkien ieħor fuq dal-istazzjon meta għamlu li intervista diretta għat il-COVID sfortunatament qed teqret xi ħajjiet, però qed tagħmel ġid il-Malti. Ma nafx jekk hux ġid da li jiżdied.
Ġid lingwistiku mhux hekk.
Ġid lingwistiku, ekku.
U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem il-programm tagħna tal-lum cocktail lingwistiku illum program speċjali marbut ma' termini li daħlu permezz tal-COVID-19 fil-fatt ħalli nagħlqu il-programm tal-lum b'kanzunetta partikolari illi ġiet miktuba apposta għal dan iż-żmien, il-kanzunetta Nieħdu ħsieb xulxin inkunu magħkom bħallum ġimgħa saħħit.
يدينا مغسولين قلبين معلوقين إن مقلوبنا مفتوحين مش نهدو السيف شوشين كوراج كوراج كوراج
ta fesni ne shili na meldet skopre ki es fitrita na senara me fuqni bet
qat nmissi ħafna s-safar qat nmissi l-ħsħabi kollha
u l-ħawa kemm etni kollha fisir esni fi golla
idejna masulin bibin malukin imma qlubna miftuħin biex nieħdu ssib xulxin kuraġġ
Lunna lectures stasajt l-miss għalfejn etta tina ħafna homework xorta mu qed nifhem xejn
Mifrudin it-tim it-tija għal ix-xu tabib l-istar u qal l-għalija lissa jar ma jersaqx lejn id-dar
Idejna maqsulin bibin magħluqin imma qlubna miftuħin biex nieħdu ssib xulxin kuraġġ
Nannu għalli ta' ġufnot kem kien jidġerra għalli Sumi għos pliġara jistabħal fizmin il-gwerra
Illum zbarat sajna l-boxrum sitri tredda nanna diħaj Nishtiq nan li għaddi kollax ħankun nistanan ekmijaj
Idejna maqsulin għalbibin maluqin Imma qlubna miftuħin biex nieħdu ssib xulxin Kuraġġ
Tal-waqt jgħaddi virus nerġgħu nibdew nerku braw
Fuq na' fuq din sira tal-martin
Kuraġġ
Unna forza wahda ħalli nieħdu ssib xulxin
Hekk nerġgħu nagħmlu issa għall-maski ħama u din Ejjew ngħidu b'vuċi waħda li għall-COVID-19 Idejna maqsulin
bibin magħluqin imma qlubna miftuħin biex nieħdu ssib xulxin Kuraġġ